Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, sana kurban bakım. Başı benim, başı senin, başı serretimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. Aziz dinleyenler, 15 dekabr bazar ertesi bugün neden danışırıq? Bugün Bakı kimlerle fəxr edir seriyasından növbəti verilişimiz olacaq. Bugün dekabrın 15-i Səttar Bəhuzadənin, bənzərsiz rəssam Səttar Bəhuzadənin doğum günüdür, aziz dinleyenler. Səttar Bəhuzadə harda doğuldu, nə vaxt doğuldu, doğulduğu kənd ona nələr verdi, rəssamlıq təhsilini harda aldı, ilk sənət müəllimləri kim oldu, kimlərdən öyrəndi, yaradıcılıq mühitində Səttarın kimlər vardı, kimlər yoxdu, Səttar hansı rəssamları sevirdi, hansı musiqini dinləyirdi, hansı şairlərə tapınırdı. Bax, bütün bu sualların cavabını Səttar Bəhuzadə kimdir sualının cavabını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Qonağımız isə sənətşünas Siyadxan Əliyevdir. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda Miqrantlara Hüquqi Yardım Təşkilatı fursuz fəaliyyətə başlayıb. George Bush gözlənilmədən Əfqanistana gedib. Amerikalı sərmayəçinin maliyyə fırıldağı Avropa və Asiya banklarını təhlükə ilə üzləşdirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda Miqrantlara Hüquqi Yardım Təşkilatı bugündən pulsuz fəaliyyət göstərir. Dekabrın 18-i Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür. Miqrantlara Hüquqi Yardım Təşkilatının sədri Əlif Sət Əliyevin dediyinə görə xidmət bugündən başlayır, dekabrın 22-sinə qədər davam edəcək. Təşkilatın məlumatına görə Azərbaycandakı miqrantların çoxu İran və Gürcüstandan gələnlərdir. İnsanların sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmaq Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hallarda mümkün olar. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Veronika Kotek Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
It should be possible to
İnsanlara imkan verilməli və şərait yaradılmalıdır ki, onlar istədikləri yerdə toplaşma imkanına malik olmuş olsunlar. Bunu məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi prezident hüququnda təsbit olunmuş hallarda mümkündür. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz prezident hüququnda qeyd edir ki, əgər yəni toplaşma zamanı, ictimai toplaşma zamanı ifadə olunacaq fikir azlığa mənsubdursa və o qədər də populyar fikir deyil, yenə də bu fikri ifadə etmək üçün sərbəstlik verilməlidir.
That there should be the opportunity.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Veronika Kotte.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidenti George Bush gözlənilmədən Əfqanistana gedib. Bugün o, Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai ilə görüşüb. Dünən George Bush İraqda olub Amerika və başqa xarici qüvvələr qarşısında çıxışında deyib ki, Əl-Qaida və Talibançılarla müharibə uzun çəkəcək, ideoloji mübarizə vaxt aparır. Bağdatda mətbuat konfransı zamanı bir müxbir ayaqqabılarını çıxarıb Bush'a atıb. Bir televiziyanın müxbiri olan İraqlı ayaqqabılarını atmaqla bərabər Bush'u it adlandırıb. George Bush narahat olmadığını deyib.
İcazə verin, mənə ayaqqabı atan gəncdən danışın. Bu, diqqət cəlb etməyin bir yoludur. Bu, siyasi toplantıya getmək və cəmaatı özünə çığırtmağa bənziyir.
George Bush, İraq adətlərinə görə kiməsə ayaqqabı atmaq nifrətin, həqarətin göstəricisidir. Türkmənistan hökuməti seçkini tərifləyir, müşahidəçilər tənqid edirlər. Dünən Türkmənistanda parlament seçkisi idi. İlk dəfə idi Türkmənistanda seçkini BMT, ATƏT, MDB müşahidəçiləri izləyirdilər. Hökumət bildirir ki, seçki şəffaf olub, ölkənin demokratiyaya doğru irəlilədiyini göstərib. Tənqidçilər əks fikirdədir. Namizədlərin demək olar ki, hamısının Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun tərəfdarları olduğunu deyirlər. Taylandda müxalifət lideri baş nazir olub. 6 aydır davam edən hərc-mərclikdən sonra Konstitusiya Məhkəməsi hökuməti buraxdı və indi parlament müxalifət lideri Apisit Vejavivanı baş nazir seçib. Əvvəlki hökumət parlamenti də buraxmaq niyyətində idi. Avropa və Asiya bankları böyük itki ilə üzləşiblər. Keçən həftə Amerikada maliyyə fırıldaqlarında günahlandırılan sərmayəçi Bernard Madoff-u həbs ediblər. Madoff 50 milyard dollarlıq fırıldaqda ittiham olunur. Onun maliyyə planını qlobal maliyyə böhranından sonra ifşa olunub. İspaniyanın ən iri bankı Santander köməkçi banklarından birinin nəticədə 3 milyard itki ilə üzləşdiyini deyir. Fransanın BNP Paribas bankı 470 milyondan çox itirə bilər. Yaponiya bankları da təhlükə ilə üzləşiblər. İrlandiya hökuməti elan edib ki, ölkəsinin aparıcı banklarını qlobal böhrandan xilas eləmək üçün 10 milyard avro pul ayırmaq planı var. Maliyyə naziri deyib ki, vəsait bankları yenidən kapitallaşdırmağa yönəldilməlidir. Nazir televiziyaya müsahibəsində onda deyib ki, bəzi maliyyə müəssisələri sistematik əhəmiyyətə malikdir və ölkə iqtisadiyyatını möhkəmləndirmək üçün banklara ehtiyac var. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. ...1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyadan köçdü. Öz arzusuyla doğma kəndində dəfn olundu. Bütün həyatı boyu Əmircan Bakı elektrik qatarında gedib gəldi. Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu başqasına bağışladı. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadənin həyat tarixçəsi dekabrın 15-də saat 12-də Can Bakıda. Əmircan kəndi Səttara nələr verdi? Mən İlham və Natura dalınca Qoyen kimi baş götürüb Tayit adasına getmərəm söyləyə rəssam. Azərbaycanın hansı yüşəsini özünə ilham qaynağı seçdi? Kəpəzin göz yaşı necə axdı? Ləzə şəlaləsi necə aşıb daşdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? Yüz yaşa bir il qala. Azadlıq Radiosunda, Can Bakıda, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə. Hər gün Can Bakı deyim.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, anonsdan da bildiniz ki, Pəzin göz yaşı necə axdı, Ləzəl şəlaləsi necə aşıb daşdı, Qız bənövşə necə çiçəklədi, Qudyalçay vadisi nələr danışdı, torpağın arzusu nə idi və Naxçıvan dağlarında nələr vardı, nə var, nə yoxdu. Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan yox, elə lap indi qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Xoş gördük Ziyadxan bəy. Xoş gəlmisiniz. Bugün bayaq dediyim kimi bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadənin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Ona görə bugünkü verilişi 100 yaşa bir il qala adlandırmışıq. Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? Bugünkü sualımız da elə belədir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz və zəng çala bilərsiniz təbii ki. Siz də əziz dinləyənlər, Səttarı hansınız xatırlayırsınız? Necə xatırlayırsınız? Bəlkə onu görəniniz var, bəlkə tanış olanınız var. O adamlarla mənə elə gəlir ki, ünsiyyəti çox xoşlayırdı. Bəlkə kimsə onu xatırlayır, kimsə onun haqqında nəsə demək istəyir. Bir saat boyunca Can Bakının Azadlıq Radiosunun telefonları sizin üzünüzə açıqdır. Bizə zəng çala bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona 050-744-1017 mesaj xətti sizi gözləyir. Bax belə, xoş gördük bir də sizi, əziz qonaq. Ziyadxan bəy, siz düz 2 il öncə Naməlum Səttar adında bir kitab çap elədiniz. Səttar Bəhluzadə haqqında. Niyə Naməlum Səttar? Əvvəlcə bundan başlayaq. Niyə Naməlum Səttar? Səttar Bəhluzadə hər şeyə açıq bir adam idi. Amma siz onun nəsə naməlum yönlərini göstərmək istədiniz elə bil. Nə idi onun naməlum yönləri?
Kitabın Naməlum Səttar adlanmasının birbaşa səbəbi odur ki, bu kitabda toplanan əsərlər o vaxta qədər geniş ictimaiyyətə məlum deyildi.
Əsərlər?
Bəli. Çünki bu əsərlərin əksəriyyətini rəssam tələbəli illərində işləyib və o əsərləri təbii ki, geniş ictimaiyyətə göstərməyib, sərgilərdə nümayiş etdirməyib. Və bu əsərlər müəyyən vaxtdan sonra sənət xiridarı Qabil Əliyevin kolleksiyasına düşüb və o bu əsərləri ictimailəşdirmək məqsədi ilə kitabı çap etdirib. Və bu kitabın mətnini mən yazmışam, bu kitab 3 dildə, rus dilində, azərbaycan dilində və ingilis dilində çap olunub. Yəni, burada çox maraqlı əsərlər var. Bu əsərlər əsasən qrafik işlərdir. Ancaq orada Səttar Bəhluzadəni çox vaxt insan təsviri çəkməyən bir rəssam kimi reklam edirlər, təqdim edirlər. Ancaq bu əsərdə gördüyümüz kimi onun həm tələbəli işləri, eyni zamanda həm də diplom işi ərəfəsində çəkdiyi sayıgəlməz rəsimlər var ki, bütün bunlar rəssamın doğrudan da rəsm vərdişlərinə kifayət qədər yerləndiyini nümayiş etdirir. Ona görə də bu əsərlər məhz o vaxta qədər ictimaiyyətə demek məlum olmadığından demek ona göre biz onun adını elə Qabil müəllimin istəyi ilə demek naməlum şəxslər koyduk.
Yani səbəbi buydu. Aha, bugün Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. 50-60-70-ci illər Bakısının simvoluna çevrilmiş bir şəxsiyyət anırıq. Səttar Bəhluzadəni anırıq bugün. Çünki onun bugün 99 yaşı tamam olur. 101 il qalıb, cəmi bir il. Necə gedir 100 illik yubileyə hazırlıq? Gedir mi?
Sözsüz. Artıq bildiyimiz kimi dövlətin təqdimatı ilə UNESCO kimi bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilat onun UNESCO-nun xətti ilə dünyada yubileyinin qeyd olunması barədə qərar çıxardıb və müvafiq olaraq bu qərardan çıxış edərək dövlət başçısı da ölkəmizdə Səttar Bəhluzadənin anadolmasının 100 illiyinin qeyd olunması barəsində qərar verib və hazırda bu hazırlıq işləri davam etməkdədir. Yəni onun yaşadığı Əmircan kəndində onun ev muzeyi yaradılır və artıq orada tikinti işləri tamamlanmaq üzrədir. Və eyni zamanda Səttar Bəhluzadənin yaradılığını özündə əhatə edən sambarlı bir monoqrafiyanın çap olunması nəzərdə tutulub. Xoşbaxtlıqdan bu kitabın yazılmasını da mənə həval ediblər.
Və
sağ olun. Elə yeri gəlmişkən bayaq siz dediyiniz müraciəti mən də təkrarlamaq istəyirəm. Yəni çox istəyirik ki Səttar kimi bir sənətkara layiq kitab ortaya qoysun. Ona görə də Səttar haqqında məlumatı olan kimdəsə onun əsərləri varsa, fotoları varsa da, məlumatlar varsa, xatirələr varsa istəyirik ki həmin məlumatları, həmin materialları ya Rəssamlıq Akademiyasını ya da Rəssamlar İttifaqında mənə çatırsınlar ki biz bu kitabı Səttarın adına layiq göstərə bilək.
Aha, bəlkə siz telefon nömrəsi verəsiniz, bəlkə bizi işidən var, onun haqqında xatirəsi olan var, nəsə bir şey verəm.
Yəni ev nömrəm 492-82-09, mobil nömrəsi isə 050-341-48-30-dur. Yəni mən kifayət qədər artıq kitabla bağlı material toplamışam, ancaq istəyirəm ki, ola bilsin ki, kimlərləsə nəsə qalmaqdadır. Çünki vaxtı ilə biz Səttar Bəhluzadənin vəfatından sonra onun əsərlərinin sahiyə almağa bir qərarlaşdırdıq və insanlara müraciət edəndə bizim əleyhimizə müəyyən bir təbliğat aparanlar da oldu ki, hökumət əsərləri cəmaatdan almaq istəyir. Bu şayə düzgün deyildi, həqiqətə uyğun deyildi və buna görə də insanların çoxu bunlara inandı və demək olar ki, kimlərdə Səttarın əsərləri varsa onlar üzə çıxmadı. Və çox təəssüf ki, bu günləri bu üzə çıxmayan əsərlərin müqabilində artıq Səttarın əsərlərini təqlid edən, sürətini çıxarılan əsərlər meydana gəlməkdədir ki, bunlar da bəli, bu da çox yola verilməz haldır. Ona görə də mən çox xahiş edirəm ki, kimdə Səttarın həqiqətən də əsəri varsa da onun ünvanlarını bizə bildirsinlər, ölkəni bizə bildirsinlər ki, bu yalançı əsərlər meydana gəlməsinlər.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Bir də xatırladım ki, 50-60-70-ci illər Bakısının simvoluna çevrilmiş bir şəxsiyyət anırıq bugün. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadəni anırıq, əziz dinləyənlər. Bugün onun 99 yaşı tamam olur. 101 il qalır. Ziyadxan bəy, bəlkə də bu sual artıq da bilmirəm, amma ola bilsin elə adamlar var ki, bilmirlər. Səttar Bəhluzadə nə vaxt doğuldu, harada doğuldu, doğulduğu kənd ona nələr verdi? Bax, bütün bu sualların cavabını istəyirəm sizdən.
Bu maraqlı sualdır. Siz deyən ki, çox adam bunu bilmir. Yəni, biografiyasının elə məqamları var ki, hələ də elə naməlum qalmaqdadır. Yəni, Səttar qeyd etdiyiniz kimi dekabr ayının 15-də anı olub 1909-cu ildə. Demək, Əmircanlı Bəhlul kişi ilə hökmə ananın ailəsində. Bu evdə üçüncü evlad olub. Özündən əvvəl iki bacısı olub. Bikə və Pərzad adında. Səttar üçüncü idi. Dördüncü isə ondan üç il sonra Fəttah adında qardaşım dünyaya gəlib. Yəni, iki bacı, iki qardaş olublar. Və 1927-ci ildə rəssamlığa olan həvəsi onu Bakı Dövlət Rəssamlıq Texnikumuna gətirib çıxardım. Və 19... 3-cü doranı bitirib və sonrakı 2 ildə o vaxtki kommunist qəzetində qrafik kimi çalışıb məşhur rəssamımız Əzim Əzimzadə ilə bir yerdə. Və Əzim Əzimzadə bunun sənətə olan böyük sevgisini görüb və onu təsirini davam etdirməyi tövsiyə edib və bu həvəslə o 1933-cü ildə Moskvaya yola düşüb. Burada Moskva Rəssamlıq İnstitutunun qrafika fakültəsinə qəbul olunub. Burada məşhur qrafika ustası Favorskidən dərs alıb. İkinci kursdan sonra Kırımda yay yaradıcılıq təcrübəsində olarkən onun gözəl mənzərə çəkdiyini görən həmin üstün rəngkarlıq müəllimi Qriqori Mixailoviç Şeqal ona rəngkarlı fakültəsinə keçməyi təklif edir. O da razılaşır. Demək, üçüncü kursdan sonra o rəngkarlı fakültəsində dərs alır. 1939-cu ildə Bakıya qayıdır. Burada 1940-cı ildə qeyd olunacaq Respublika yubiley sərgisinə və həm də diplom işinə hazırlıq görür. 1940-cı ildə təşkil olunan bu sərgidə Səttar özünün diplom işini əvvəlcədən nümayiş etdirir. Bu əsər Bəz qalasının müdafiəsi adlanırdı, yəni Babək hərəkətinə həsr olunmuşdu. Sərgi o vaxt İncəsənət Muzeyinin salonlarda təşkil olunmuşdu. Sonradan Böyük Vətən Müharibəsinin başlanması onun Moskvaya qayıtmasını və diplom mütabəsini əngəlləyir. Sonradan heç diplom da almır. Buna onu təkid edəndə o həmişə deyərdi, bəyər diplomsuz rəssam olmur. Və 1941-45-ci illərdə o Bakı demək dövlət rəssamlıq məktəbində dərs deyir. Yəni, tədrislə məşğul olduğu məsələ o 5 ildir. Və o dövrdə də deyərim ki, bugün Azərbaycan təsvir sənətinin apardığı simalarının olan onlarla rəssama o dərs deyib. Və sonradan o tədris prosesindən uzaqlaşıb. Mən sağlığında ondan soruşardım ki, Səttar müəllim, niyə tədrisdən uzaqlaşdınız? Etiraf edirdi ki, dərs demək hər adamın işi deyil. Mənim demək olar ki, enerjimin yarısını alırdı. Ona görə dərsdən sonra, qaydandan sonra işləyə bilmirdim. Ona görə tədrisdən uzaqlaşmalı oldum. Yəni, onun sözündə böyük həqiqət var. Yəni, əsl müəllimliyi eləmək çox çətin məsələdir. Onu indiki həyat təcrübəsi də göstərir. Və rəssam 1940-cı ildən sonra demək Bakıda qalır və Rəssamlar İttifaqının həyatına qoşulur və beləcə yaradıcılığı davam edir.
Can Bakıda bugün Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir. Bizə telefon açın 436-77-41-də telefonumuz 050-744-1017 mesaj nömrəmizdə. Mesaj var. Günel bizə yazır. Salam Ziyadxan bəy. Deyirsiniz ki, Səfər Bayhuzadənin əsərlərinin saxtası çıxıb. Bu əsərləri kim çəkib? Neçə belə əsər aşkarlanıb və bu əsərlərin saxta olduğunu kim üzə çıxarıb? Yazır Günel.
Maraqlı sualdır. Artıq 112 cəmiyyət Səttarın irsi ilə narahat olmağa başlayıb. Bu yaxşı aldım. Ancaq təkcə elə ötən yayda mən özüm bir neçə nəfərin mənə təqdim etdiyi əsərlərin orijinallığını yoxlamışam və 3 əsərin surət olduğunu müəyyən etmişəm. Bəli, belə hallar çox Səttar geniş.
Səttar Bəhruzadənin adına gələn.
Bəli, Səttar Bəhruzadənin
adına yazılan
əsər kimi təqdim edirlər və çox təəssüf ki, artıq bunu bir biznesə çeviriblər. Yəni, Bakıda müəyyən qüvvələr var ki, Səttar Bəhruzadənin əsərini surət kimi işləyib, orijinal kimi cəmaata satırlar, özə böyük qiymətə. Ona görə də mənə gəlir ki, hüquq mühafizə orqanları bu işlə yaxından maraqlansalar, həmin o məsələnin axırına gedib çıxa bilərlər.
Ziyad xan bəy, mənə elə gəlir ki, 90-cı illərin ortalarında, bax belə Səttar Bəhruzadənin əsərlərinin satışını görürdüm mən. Bu kinis dükanının ətrafında ya bu kinis mağazasında. Belə şeylər vardı mı? Yoxsa mənim xəyal gücümdür bu?
Yox, bu xəyal deyil. Məsələn, deyim ki, müstəqilliyin ilk illərində yəni insanların müəyyən qədər maddi çətinliyi yaranmışdı. Nəinki Səttarın əsərlərini, ümumiyyətlə evlərində olan nə antik əşyalar varsa hamısını satışa çıxarmışlar. Və demək olar ki, Azərbaycan dünyada bəlkə də ən ucuz sənət bazarı var Azərbaycanda. Ona görə də elə insanlar əsərləri demək satmağa məcbur olmuşlar. Hətta mən bir dəfə yaxşı xatırlayıram, bir məşhur şairin oğlu, mən İncəsənət Muzeyində işlərkən Səttarın əsərini gətmiş ki, bunu dövlətə satmaq istəyirdi. Və mən dedik ki, bəs atam o vaxt bunu Səttardan alıb, indi satmaq istəyirik, pul ehtiyacımız var. Mən dedim, satmaq istəyən Allah işi ovan diləsin. Onda Səttara şər atma. Səttar heç kimə iş satmayıb.
Bağışlayırmış,
bəli. Bəli, yəni dünyada Səttar kimi ikinci bir səxavətli rəssam olmayıb və bunu bir günləri bütün Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın, mədə Rusiyanın, Türkiyənin, çox ölkələrin Səttarın əsərlərinin sərgisinə dönməsi də sübut edir. Yəni, bu sürət məsələsi Səttarın adına saxta əsərləri meydana gəlmək çox ciddi məsələdir və mən istərim ki, belə hallar olanda, ümumiyyətlə, alıcılar müəyyən şübhə yarananda qoy, əsas bu orqanlar mədət eləsinlər, müəyyən mütəxəssislərimiz var ki, onu müəyyən texnik vasitələrlə onu müəyyənləşdirə bilərlər. Səttarın işi isə demək olar ki, elə uzaqdan da görünür ki, bu Səttar ya Səttar deyil.
Dinləyici var, söylədilər. İlham bəy, xoş gördük.
Salam, mənim isim. Salam. Mən sizə də salam verirəm, Ziyad xan müəllimə salam verirəm.
Sağ
olun. Və Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm. Can Bakı verilisi var olsun.
Sağ
olun. Mən Efrə Qoşan xanımla radiosuna da təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Demək istəyirəm ki, biz Səttar Bəhmuzadənin əsərləri haqqında çox eşitmişik, çox kitablardan oxumuşuq. Bizim üçün oxuyublar, düz deyişmişik. Amma ki, mən cağanam, mən onu görməmişəm düzdür. Allah onu da onu sad eləsin. Amma Allah mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevə də rəhmət eləsin. Heydər Əliyev onunla fəxr eləyirdi. Onu həmişə xatırlayırdı. Həmişə televiziyada çıxışlarında onun doğum günündə Heydər Əliyev dərinlik söyləyirdi. Mən sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Bu bir dinləyicimizin fikirləri idi. Bəli, Ziyad xan bəy.
Dinləyicinin bu axırıncı cümləsi mənim bir əqəti yadıma saldı. Ümumilli liderimizlə bağlı dediyi fikir ki, yəni ki, doğrudan da Səttarın yubileyində o geniş bir nitqə çıxış elədi. Bəlkə də elə sənətkarlar, sənətşünasların çoxsunun qiftə eləyəcəyi bir nitq söylədi. Və Səttar barəsində çox adamlar fikir söyləyib. Çoxları, yəni mətbuat sahəsində bu fikirləri çıxarıb. Ancaq Heydər Əliyevin bir fikri mənə gəlib bu fikirlərin içində çox orijinallığı ilə dəyərliliyə seçilir. O deyib, Səttar Bəhruzadə öz yaradıcılığı ilə 20-ci əsri şöhrətləndirdi. Mənə gəlir ki, bundan böyük qiymət ola bilməz. Elə bu qiymət Səttarə layiq qiymət idi.
Daha bir mesaj almışıq. Salam Zeydə xanım, milli mənəvi dəyərlərimizi həmişə qiymətləndirirsiniz. Mədəniyyətimizin ən həssas nöqtələrini hədəf alıb millətə çatdırdığınıza görə sizə minnətdarlıq yazır. Hörmətlə Zəki Sabiroğlu Türksoy yazır bunu bizə. Çox sağ olsun. Azadlıq Radiosu olaraq yazır. Bəli. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bu tərifli sözlərdən sonra birdən dayandım. Bakı kimlərlə fəxr edir, sualına cavab axtarırıq. Qonağımız sənətşünas Siyad Xan Əliyevdir. Bugün rəssam Səttar Bəhruzadənin doğum günüdür. 100 yaşa bir il qalab, bir il qalab böyük Səttarın yubileyinə. Və Ziyad xan bəyin dediyinə görə bir ildən sonra 100 illik bütün dünyada qeyd olunacaq.
Bəli.
UNESCO xəttindən. Ziyad xan bəy, bax, o məşhur sözü vardı, onu hamımız bilirik uzun illərdir ki, həmişə deyirik, mən ilham və natura dalınca qoyun kimi baş götürüb Tayyid adasına getmərəm, öz doğma yurdumun gözəllikləri mənim üçün ən gözəl ilham mənbəydi, belə demişdi Səttar Bəhruzadə və bu söz tez-tez təkrarlanır adətən. Haralar gəzmişdi, haralar getmişdi, lütfən söyləyin, Azərbaycanın haralarına getmişdi, haralar onun ilham mənbəyi idi?
Haralarda Səttar olmamışdı.
Belə desək, ta düzgün olardı.
Ta düzgün olardı. Çünki Səttar sözü əsrin mənasında xalqın rəssamı idi. Mən ikinci bir rəssamı tanımıram ki, xalq arasında o qədər tanınsın və hörməti olsun. Və Səttar, bayaq, mən müəyyən qədər onun Bakıya gəlişinə qədər ki, yaradılığını izlədim. Demək istəyirəm ki, o artıq 45-ci, 46-cı ilə qədər mən qədər tarixi mövzularda əsərlər daha çox çəkib. Hətta Fətəli xanın portretini işləyib, Xəttat Mürəlini işləyib. Yəni, bu hamısı rəssamın hazırda vətənpərvərlik hislərinin nümayişi idi. Və o keçmişimizlə bağlı əsərlər çəkməyə çalışırdı, işləməyə çalışırdı. Və 47-ci ildə ilk dəfə olaraq Respublika sərgisində Atəşfəşanlıq adında bir əsər nümayiş etdirir. Mənzərə janrında. Yəni, o vaxta qədər rəssamlar arasında Səttarın bu tarixi mövzu çəkdiyi əsərlərə müəyyən bir şübhələri vardı. Deyirdi, hələ bu özünü axtarır. Ancaq Atəşfəşanlıq əsəri hamını heyrətə gətirdi. Gördülər ki, o Atəşfəşanlıq məqamında şəhərin üzərini bürüyən o işıq selini rəssam nə qədər məharətlə göstərə bilib və hamı bundan yaxşı bir mənzərəçi rəssamın olacağına ümid yarandı və bunun özünə də deyirdilər və Səttar bu inamları yaxşı qəbul elədi. Və demək olar ki, ondan başlayaraq onun Azərbaycana səyahəti başladı. İlk səfəri Qubaya oldu. Və Qubada olandan sonra o 1953-cü ildə Qız Bənövşəyə gidən yol adlı tablosunu məşhur əsərini yaradır. Hələ həmin ildə Qudyalçay vadisi əsərini yaradır. Bir il sonra Yaşıl Xala əsərini yaradır. Bağlar arasında Şahdağ vadisi, Çınarlar qurub çağı, Bahar. Və bu, bunun Quba ilə ilk səfəri məhsuldar tamamlanır və demək olar ki, sonraki illərdə də zaman-zaman Qubaya qayıdır və Quba onun demək olar ki, ilham mənbəyidir. Və sonraki illərdə çoxlar bilmir ki, neft daşlarına gidən ilk rəssamlardan biri Səttar Bəhruzadə olub. Və onun neft daşlarına aid çoxlu əsərləri var. Və bütün bu neft daşlarla bağlı çeşdiyi etüdlərin qarşılığında, yəni ümumiləşdirilmiş bir obraz kimi Xəzər gözəli gözəl bir əsərini yaradıb ki, bu demək olar ki, rəssamın şah əsərlərindən biridir. Sonradan rəssamın Lənkəran zonasına, Qarabağ zonasına, Şirvan zonasına, yəni səfərləri baş tutur və demək olar ki, Səttar Bəhruzadənin bugün Azərbaycan torpağında olmadığı bir yer yoxdur desək, daha düzgün olardı. Onun Naxçıvandan məsələn, səfərindən sonra yaratdığı əsərlər, Şamaxa getdiyi əsərlər, Göyçayda, Şuşada çəkdiyi əsərlər hamısı bugün tarixləşiblər.
Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, indi mənə söylədilər telefon xəttində kino rejissor Ələkbər Muradovdur. Ələkbər bəy, xoş gəldin. Hacı Ələkbər Muradov telefon xəttindədir. O həm də Səttarın qohumudur, Səttar Bəhruzadənin qohumudur. Deyilmi Ələkbər bəy?
Bəli, deməli, bizi qohumluq deyəndə belə atamla bir sinifdə oxuyublar və bizə qohumluğu çatır və uşaqlıqdan gözümüzü açıb biz öz evimizdə onu görmüşük həmişə.
Bəli, bəli. Ələkbər bəy, mətbuatda da zaman-zaman çıxır ki, siz onun haqqında film çəkmək istəyirsiniz, hər dəfə ertələnir. 100 illik gəlir qarşıda, cəmi bir il qalıb. Nə oldu o məsələnin axırı?
Nə bilim, həmin o nə olduğunu çox güman ki, mən çox yerlərə sual vermişəm. O suallar hələ ki, cavabsızdır. 3 ildir həmin ssenari Sonuncu Dərviş adlı filmin adı. Sonuncu Dərviş adlı filmin ssenarisi mənim qalımda
gezirəm
və döymədiyim qapı qalmayıb. Hamısı heç kim Səttara yox demir. Ancaq son deməli qərarla əlaqədar ki, onun yübileyinə əlaqədar tədbirlər planı nəzərdə tutulur. Və bizim kino məmurlarımız deyir ki, orada qrafa yoxdur ki, Səttarın haqqında film çəkilsin. Yəni, hər şey var, amma qrafa yoxdur. İndi mən hal-hazırda sponsor axtarışındayım o filmin. Yəni, bəzi fikirlər var ki, ona bəlkə onu həyata keçirdi, amma heç bir şey, heç kim heç nə eləmək istəmir. Kino idarəsi, Mədəniyyət Naziri onu gündən keçirdi və dedi ki, bunun üzərində işləmək lazımdır. Sonra dedilər, sənədli film. Dedim, artıq sənədli film çəkmişəm. Onun haqqında 3 sənədli film çəkmişəm.
Bəli, bəli, bilirik, bilirik.
Sonra bir neçə televiziya veriliş eləmişəm. Amma bədii filmi onlar nədənsə bıraxmaq istəmirlər. Mən hətta bütün şərtlərə razı idim ki, sponsorla birgə zaten. Ancaq nə isə ki, baş tutmur. Heç deyəsən, heç kim də buna fikir vermir. Çoxlu Mehriban Əliyeva fonduna, Mehriban Əliyev xanıma biz eləm ki, müraciət eləmişik məktubla. Hələ bir də müraciət eləmək fikrimiz var. Yəni, bunu ancaq bilmirəm ki, necə, özüm də bilmirəm belə. Bu saat o kino idarəsində elə bir sistem qorulub ki, orada heç kim ora heç nə girib, senari verib, oradan senari alıb, senari seçmək mümkün deyil. O da ki, Səttarın bugünkü o senarisi hələ ki qalıb donmuş halda.
Aha. Bax, deyirəm bəlkə siz biznesmenlərə müraciət eləyəsiniz, iş adamlarına müraciət eləyəsiniz. Mahmud Kaşqarinin 2 il öncə Divan-ı Lüğət-i Türk əsəri çapdan çıxmaq üçün onun tərcüməçisi çox yerlərə müraciət eləmişdi. Biznesmenlərə müraciət eləmişdi mən deyən kimi. Amma onlar tanımamışdılar onu. Deyirlər o kimdir? Divan nə deməkdir? Deyir, hətta bu bizim bildiyimiz divanla onu çaşdırırdılar. Bax, belə Ramiz Əsgər belə bir söz deyir. Axı Səttar Bəhluzadə Bakının simvolu olan bir adamdır, deyirəm. Onu hamı tanıyır. Tanıyırdı və tanıyır. Bəs ona nə deyəcəklər? Mahmud Kaşqarin min il qabaq ayırır. Min illik bir məsələ.
Bəli, o düzdür. O ssenaridə də o öz əksini tapıb. Yəni ki, mən bunun, onun yaşadığı dövrün heç olmasa 20 ilin onunla birgə keçirdiyim dövrü əhatə eləyir. Yəni film başlayır 11-ci ildən bitir 74-cü ildə, Azərbaycan rəhmətə gedib. Yəni bu periodu mən tanıyıram. O vaxtı başqa cürdü. İndi bu günləri filmə lap iş adamları da olsun, film heç kim pul vermək istəmir. Yəni ki, başqa şeylərə daha çox pul ayrılır, amma bunlara hələ ki o mexanizm burada respublikada yoxdur ki, kino mexanizmi yoxdur. Kimsə ayrı-ayrı adamlar hansı ayrı-ayrı productionlarda nəsə öz ssenarilərini bıraxırlar, öz ssenarilərini seçirlər. O ssenarilərdə heç bir yerdə heç nədə göstərilmir. Yəni, çünki kinonun vəziyyətin bunlar çox yaxşı bir rəydə verirlər. Amma çox acınacaqlıdır. Heç bir film yoxdur. Hansı filmləri bunlar çəkirlər. Nəyəsə deyirlər ki, harada deməli, mükafat alındı, harada nə aldı. Amma bunları heç yanda görmür. Amma bu günləri ehtiyac var ki, Səttar Bəhluzadə kimi bir şəxsiyyət Azərbaycanın simvolu, Azərbaycanın belə deyək ki, bir nömrəli, mən həmişə o ssenaridə də deyirdim, müsahibələrimdə də demişəm ki, düzdür, rəssamlar, Azərbaycan torpağı çoxlu rəssamlar yetişib. Amma Səttarı mən həmişə başqa planetdən gələn bir şəxsə bənzədirəm. O gəldi, bizə nəsə bir gözəlliyi bəxş elədi, çıxdı, etdi. Onu heç kim də burada başa düşmədi, heç kim də bunu qiymət vermədi layiqincəsinə və getdi. Amma işləri qaldı. Yəni, onun bir gözəl xasiyyəti var idi. Onu mən həmişə müsahibələrimdə də, rəssamlara da deyirəm ki, Səttar yeganə rəssamdır ki, hansı ki, onun işlərinin sayı məlum deyil. Neçə işi var məlum deyil.
Bəli, bəli.
Və onun başladığı işlər onun da sayı məlum deyil. Bu günləri heç bir rəssam bir dənə karandaşla seçilən işi heç kimə bağışlamır.
Bəli, bəli.
Amma Səttar isə böyük-böyük tabloları bağışlayırdı. O bilirdi ki, mən bunu deyirdim, o bilirdi ki, bu Azərbaycan və hansısa unutkan olacaq onun haqqında və onu öyrə o işlərin hesabına bəlkə onun yadına alsınlar. Bunu mənə özü deyirdi. Bunu mənə dediyi sözlər ki, o iş ki, asılacaqdı var da, özüm də olmasam o işi baxıb mən yada düşəcəm. Yəni bu qabaqcadan bu dahilər bunu hiss edirlər həmişə. Yəni ki bilirdi ki belə olacaq. Onu bu günləri onun yaxın qohum dediyi bacısı oğlu heç bir iş görmür. Sən görmə nəsə deyir. Yəni bütün işlər ondadır. Hansı onun əsərləri ondadır. Heç bir iş görülmür. Belə durub qalıb. Mən də ki, inandırım sizi ki, mən çox sevindim ki, siz bu sualına mənə müraciət elədiniz. Və çox sevindim ki, hələ bir ki, yuxum bir çin oldu. Ki, bu haqda söhbət açdı. Yəni, heç kim bu haqda düşünmək. Ola bilsin ki, yübüləyə gəlir və tələsik kiməsə deyəcəklər ki, ələkbər olmayıb kiməsə tapşıracaqlar ki, bunun haqqında
seçimlər.
Yəni, necə ki, bundan qabaq bir neçə uğursuz eləncə film olur. Deyirəm ki, mənə heç bir şey lazım deyil. Bu mənim borcumdur, bu mənim həyatda olan borclardan biridir ki, mən bunu eləməliyəm. Mən öz bildiyim işi eləyirəm.
Əlikbər bəy, bir şey soracağım sizdən. Bax, indi bizə mesaj gəlir, mən ona görə mütləq bunu oxumalıyam. Dinləyici yazır ki, bilir ki, siz xəttəsiz. Ki, sonuncu dərvişdə Səttarın roluna kimi çəkmək istəyir Əlikbər bəy sizdən soruşur. Bu mənim ağlıma gəlməmişdi, bax.
Onu çox adam mənə sual verir və hətta bunu kino idarəsində də dedilər ki, bunun çox bizim müasirimiz, qeyri-adi bir siması var Səttarın. Bunu dedim, bu Azərbaycanlı çəkilməyəcək bu rola. Çünki burada Hind aktör olmalıdır orada.
Aha, çox maraqlıdır.
Hə, bəli, bəli. Yəni, onun onun o forması oldu. Hind aktörü vardı. Bir oradan bir sohbet de olunup hatta danışılmışam da burada on var idi. O prob da eylemişti. Yani o onu yerine getirebilirdi. Bütün o setlerin rolünü oynayabilirdi. Ancak bu iş uzandı ve o adam da yeniden tapma ola. Herhalde Azerbaycanlı diyor onu oynayan.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Hacı sizin bize koşulduğunuz için. Sağ olun.
Çok sağ olun. Sağ olun.
Bax, bu Hacı Ələkbər Muradovdakı rejissor uzun illərdir ki, Ələkbər Muradovun arzusudur ki, Səttar Bəhluzadə haqqında 2 il öncə İz Mədəniyyət proqramında hətta biz xəbər də vermişdik ki, çəkilişləri başlanacaq sonuncu dərvişin. Görürsünüz, hələ ki, heç nə yoxdur.
Şəhli xanım...
Bu qrafa nə olan şeydir? Deyir, qrafa yoxdur Mədəniyyət Nazirində deyir.
Yəni, yübləylə bağlı müəyyən bəndlər salınıb ki, hansı işlər görülməlidir. Yəni, orada filmin orada çəkilməsi film nəzərdə tutulmayıb.
Anladım.
Təbii ki, indiki bu verilişdən istifadə edib, mənə gəlir ki, bir xeyrxalq işi də biz görək. Yəni, üst tutaq, kino məmurlarının işi deyil bu. Yəni, bu kino məmurları bu günləri indiki şəraitdə acizlər. Yəni, müəyyən qədər bu məsuliyyəti üzərlərindən atmaq istəyirlər. Gəlin, biz tutaq dövlət başçısına, yaxud Heydəliyev fonduna. Yəni, bu xeyrxalq işi qoy üzərinə götürsünlər. O qrafa çatışmırsa, qoy qrafanı əlavə eləsinlər.
Əlavə eləsinlər qrafanı.
Yəni, Səttar Bəhluzadə, mən bir yazılarımda gedirmişim ki, bu aramızda gəzən dahi idi.
Elə deyirlər.
Və sağlığında mən bir məsələni xatırladım ki, sağlığında hələ bunun adına küçə qoyulmamışdı. Və bu küçənin qoyulması barəsində çoxlu mübahisələr davam edirdi. Və o vaxt xalq şairi Sabir Üstəmxanlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bir şeirlə məktub yazmışdı. Və məktubun, şeirin məğzı bununla ibarətdir ki, Səttar Bəhluzadənin nə vecinədir, onun adına küçə var ya yoxdur.
Sizin olmadı.
O dünyaya gəldi, yaşadı, yaratdı, çıxdı, getdi. O küçənin adı qoyulması bugün bizə lazımdır ki, biz özümüzə, keçmişimizə, gələcəyimizə hörmət edirik. Yəni, bugünlər o filmin çəkilməsi Ələkbər Muradova lazım deyil. Hamımıza lazımdır. O filmin dünyaya çıxması, dünyada tanıdılması, Azərbaycanın tanıdılması deməkdir. Yəni, Səttar kimi bir sənətkarımız varsa, onu biz niyə təbliğ eləməyək? Elə millətlər var ki, olmayan şeyi təbliğ edirlər. Biz olanları təbliğ edə bilmirik. Məsələ bundadır.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev əziz dinləyənlər qonağımızda mesajlar gəlir. Xədicə xanım bizə yazır ki, salam, necəsiz? Rəssamın Zabrat 2 qəsəbəsindən olan Gülmurad adında dostu var idi. Vətən kino teatrının yanında yaşayırdı. İndi rəhmətə gedib. Qardaşım Moskvada hərbi xidmətdə olanda onun yanına gedib karandaşla şəklini çəkmişdi. Qardaşım da rəhmətə gedib, yazır Xədicə xanım.
Bəli, Səttarın həyatında Gülmurad adında dostu var idi və o indi mövcud deyil, o qala divarlarının az neftə yaxın hissəsində bir çayxanası vardı və Səttar həm günün yarısını elmatxana keçirdikcə yarısını həmin çayxanada keçirərdi. Yəni burada dostları gələrdi və Səttarın bir çox məqamlarında, hətta Moskvaya xəstəxanaya aparılmasında da Gülmuradın eyni zamanda onun ailəsinin də rol olmuşdur. Təbii ki, Səttarın bacısı oğlu Rəfailin də bu işlərdə müəyyən xidmətləri olub, yəni ki, Moskvaya xəstəxanaya aparılmasında, onun orada müalicə olmasında, onun qulluğunda durmasında Rəfail xidmətlər göstərib. Ancaq Gülmurad, yəni onun ən yaxın dostlarından biriydi, çətin günün dostlarından biriydi. Yəni Səttarın ömrünün son bir neçə ili xəstəliyi ilə mübarizədə keçdi və onda Gülmurad onun ən yaxın dostu idi və mənə gəlir ki, bu dostluq qiymətləndirilməyə layiqdir.
Ziyadxan Əliyev, sənətşünas, dinləyici vardı söylədilər mənə, Azadə xanım, buyurun, eşidirik. Azadə xanım. Və bir mesaj almışıq. Ədalət bizə yazır ki, Səttar Bəhluzadənin ailəsindən nələri söyləyə bilərsiniz? Atası, anası kimlər olmuşlar? Biz siz əvvəldə söylədiniz. Görünür biraz gec qoşulub bizə. Lütfən söyləyin bir də. Kim idi atanası?
Bu adı kənd adamları olublar.
Əmircanda yaşayır.
Əmircanda yaşayır. Bəli, şəxsi təsərrüfatları olub. Yəni anasının adı Hökümə idi, atasının adı Bəhlul idi. Ailənin 4 övladı olub. Demək 2 qız, 2 oğlan. Demək bacıları demək Bikə, Pərzad. Bunlar ikisi də Səttardan böyüdülər. Səttar üçüncü evladdır. Və sonuncu evlad demək 1912-ci ildə dünyaya gələn qardaşı Fəttah idi. Hətta bir neçə bundan qabaq yeri gəlmişdi.
Biz də xəbər vermişdik, onu bir dəqiqləşdirək
deyirəm. Demək, dedilər ki, Səttarın ad gününü dəyişdirmək.
Təzələndə dedik, bəli,
bəli. Məsələ bundadır ki, 1909-cu ilin yanvar ayında Səttarın bir qardaşı olub. Bəli. Yəni, özündən əvvəl Əbu Səttar ad qoyublar ona və indi o məscidin qeydlərində həmin adamın yaş kağızının qeydiyyatı ortaya çıxmışdı. Belə
onu
ki,
səhv salmışdılar özündən.
Yəni, sonradan o uşaq, uşaqlı körpəykən rəhmətə gedib və Və Səttar həmin il elə
dekabrın 15-də də özü doğulub. Bax, bu da bir yanlışlıq idi. 2 il öncə çıxmışdı. Biz də xəbər vermişdik düzü bunu. Dinləyici xəttə dedilər. Həmin dinləyici Azadə xanım. Buyurun Azadə xanım. Xəttəsiz. Can Bakıdasınız. Buyurun.
Allah sizdən razı olsun Sevdə xanım. Dünkü gün siz elə bilin ki, getdiniz Məkkəni ziyarət elədiniz, gəldiniz.
Təşəkkür.
Səttar Bəhruzadə kimi bir sənətkarımızı əgər bugün yad eləyiriksə, bu Azərbaycan xalqının böyüklüyüdür. Bugün heç olmasa sizlər onu yad elədiniz. Mən tələbə olanda bu gedir 77-78-ci illərə. Bizi praktikaya göndərmişdilər Hacı kəndə. Orada bir uşaq xorunun rəhbəri var idi. Onunla da bərabər bir nəfər qonaq gəlmişdi. Səttar Bəhruzadə haqqında o qədər gözəl şeylər danışdı ki.
Onda rəhmətə getmişdi o, hə?
Bəli, getmişdi, rəhmətə getmişdi. Artıq dünyasını dəyişmişdi. Onda həm də ki, Sovet dövründə onun haqqında bir film çəkilmişdi, bu iş sağlığında. Film ərzində bu insan bir kəlmə də olsun özü danışmamışdı. Yalnız onun necə əsərlər çəkir, necə təbiət mənzərələrini müşahidə eləyir. O insan orada dedi ki, o Bakıdan gələn qonaq, dedi, Səttar Bəhruzadə o qədər zəngin adamdır, gözü könlü tox, əqidəsi saf. Əxlaqı dürüst bir insandır ki, bütün ömrünü dedi o sərf elədi o sənətə və yaratdığı əsərləri şairlərə, yazıçılara, kim onun yaxın ətrafı var idisə də təmənnasız, onlardan heç bir təmənna olmadan bağışlayırdı. Və bugün əgər doğrudan da ev bə ev bir nəfər gəzib xahiş eləsə, onun gözəl əsərləri çıxar. Təbiət mənzərələrini elə gözəl yaradırdı ki, o gəzdiyi yerlərə gedəndə ona heç kəs demirdi ki, sən get bunu elə. Bu, onun ürəyindən, canından gəlirdi. İndiki insanlar o axtarır ki, keçmişində kimlərisə desin ki, mən bəy nəslindənəm, xan nəslindənəm. Biz Azərbaycanlılar Səttar Bəhruzadə kimləri ilə fəxr eləməliyik. Bu bizim keçmişimizdir. Aha,
çox sağ olun, Azadə xanım. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu bir dinləyicimizin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Ziyad xan bəy, bax, səhərdən danışırıq Səttar Bəhruzadənin atasından, anasından, doğulduğu mühitdən. Amma onun sevdiyi rəssamlar vardı, sevdiyi musiqilər vardı, sevdiyi şairlər vardı, onun tapındığı şairlər vardı. Verilişdən öncə biz onu hamısını hazırlamışıq və səhərdən onu heç kəs eşitmir. Bilirsən, bir neçə söyləyəm bütün bunlardan.
Deyim, baxıb, bu günlər dekabr 15 əslində Səttar bayramıdır. Mən çox arzuladım ki, biz dekabr 15-ini Səttar bayramı kimi, mən də rəssam günü kimi qeyd eləyək. Çox təəssüf ki, bu gün Respublikamızda rəssam günü qeyd olunmur. Ancaq inanıram ki, nə vaxtsa gələcək ki, Səttarın ad gününü biz ümumi bir rəssam günü kimi qeyd eləyəcəyik. O tez-tez etiraf eləyərdi ki, mənim bir sənətkar kimi yetişməyimdə üç amilin müsbət təsiri olubdur.
O belə də deyirdi, əziz dinləyənlər, üç amil.
Xalça, minatür, bir də Füzulinin odlu alovu.
Qəzəlləri,
belə qəzəlləri,
deyirdi, odlu alovu qəzəlləri.
Bəli. Yeri gələrdi ki, bir Füzulidən bir
bit qulaqsa. Füzulinin odlu alovu qəzəllərindən birini qulaqsa.
Füzulin olduqca Füzun, eşq əhli artıq zar olur. Hüsnünə miqdar olursa, eşq ol miqdar olur. Cənnət üçün mən edən aşıqları didar edən, bilməmiş kim cənnəti aşıqların didar olur. Eşq dərdindən olur aşıq mizacı müstəqim, aşıqın dərdinə timar etsələr, bimar olur. Zahidi xudbin nə bilsin zövqini eşq əhlinin, bir əcəb neydir məhəbbət kim içən hüşyar olur. Eşq sevdasına sərf eylər füzuli ömrünü, bilməzəm bu xabi qəvlətdən qaçar bidar olur.
Bakı kimlərlə fəxr edir? Sualına cavab axtarırıq. Qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir. Ziyadxan bəy, hansı musiqini sevirdi? Nəyi sevirdi Səttar Bəhruzadə?
Mən deyim ki, yaxşı musiqinin hamısını sevirdim. Ancaq xüsusilə tez-tez Füzulinin sözlərinə yazılmış musiq əsərlərini dinləməkdən doymazdı. Ümumiyyətlə, hansı muğamda ki, Füzulinin qəzəlləri ifa olunurdu, onu məmuriyyətlə dinləyərdi. Yəni, dəfələrlə şahid olmuşam ki, o mərhum Rübaba Muradovanın ifasına, onun ifasında xüsusilə də Humayına qulaq kəsilərdi. Ümumiyyətlə, Səttarın yaradığından Füzuli mövzusu qırmızı xətt kimi keçir. Yəni, Azərbaycanda ikinci bir rəssam yoxdur ki, bu qədər Füzuli yaradığına davamlı münasibət bildirsin. Oturanda, söhbət eləndə, tez-tez qarşısına ağ bayrağı qoyardım. Çəkdiyi birinci təsvir ya Füzulinin olardı, ya Məcnunun olardı. Bunu hər yerdə eləyərdi. Yəni, bu rəsimlərin sayı bu günləri saya gəlməzdi. Yəni, dostlarına, tanışlarına, Füzuli, Məcnun ünvanını o qədər albomlara bağışlayıb ki, günləri həmin əsərlərə həyəcansız baxmaq olmur. Və deyərim ki, rəngkarlıqda, qrafikada Səttar sözün əsr mənasında Füzuli poeziyası ilə öz rəssamlıq arasında bir obrazlı bir körpü yaradıb. Və bu barədə çox danışmaq olar. Ancaq bir fikirlə istəyirəm bu mövzuda söhbətimizi tamamlayaq. Bu da Səttarın öz yaradığında Füzuli ilə Məcnunu görüşdürməsi səhnəsidir. Yəni, bu əsəri çoxları görməyib. Yəni, bu əsər sərgidə nümayiş olunmayıb. Bugün də mən onun taleyindən xəbərsizəm ki, bu əsər hardadır. Bu əsərdə demək, ilk dəfə olaraq rəssam İki qəhrəmanı görüşdürür. Yəni, qəhrəmanı və onun yaradısını. Bu əsərdə Füzuli əllərini üzün tutub, əlləri ilə üzün tutub. Məcnun isə arxadan əlini onun çiyninə qoyub. Yəni, haradasa yaradısını qınamır. Ondan,
nə maraqlı əsərdir.
Ondan da heç bir əlac güdmür. Əksinə, onun halına yanır. Bilir ki, bunun eşqə çarə yoxdur. Yəni, hamımız bilir ki, bu eşq onsuz da elə bu sonluqla qutarmalı idi. Səbəbə də bir idi. Çünki Məcnun Allah eşqi ilə insan eşqinin ünvanını səhv salmışdı. Və bunun cəzası da elə bu Leyli Məcnun faciəsinin yaranması idi. Yəni, bu əsər doğrudan da, deyərim ki, Səttar yaradığı şah əsərlərindən biridir və bu günləri bu mövzunun açımına xidmət edən gözəl sənət nümunəsidir.
Səttar Bəhluzadəni anırıq bugün, əziz dinləyənlər. Onun 100 yaşına bir il qalıb, cəmi bir il qalıb. Dinləyici var söylədilər. Aygün Hanım. Aygün Hanım eşidirik.
Salam, her vaxtınız
xeyir. Her vaxtınız xeyir.
Təxminən bir 12-15 il bundan qabaq bir rəssam qonşumuz Səttar Bəhruzadə ilə bir maraqlı bir əhvalat danışmışdı ki, hələ o Sovet dönəmində deməli bir mənzərə çəkib, mavi samada saf ağ rəngli göyərçinlər uçur, diqqətlə baxanda bu göyərçinlərə Azərbaycanın xəritəsini xatırladırdı. Dağın üzərində isə qırmızı kəlağayı və aşağıda yaşıl otlar. Bir gün Səttar Bəhruzadənin yanına 3 rəssam dostu gəlir, zarafata salıblar ki, Səttar deyəsən quşbaz zolun da var. O da tənbəllik eləməyib, 3 göyərçini götürüb, mavi boya ilə boyayıb, birsiz Azərbaycanın yüksək təbəqəsini, hansılar ki, Azərbaycanı öz hüdudlarından kənarda təbliğ edildi, onları bir duymadır. Bu da 3 nəfərdir sizsiz, mən sizi buradan pozdum. İndi diqqətlə bir həmin o rəsmə baxanda da o xalq cümhuriyyətinin bayrağını bir xatırladırdı.
Doğrudan mı? Aha, çox sağ olun Aygün xanım, bu məlumata görə bizə verdiyiniz.
Ümumiyyətlə, Səttarın belə baxanda lirika, romantika, poetika ilə çulğalaşan yaradıcılığında əsl siyasət də olub. Yəni, mən deyərim ki, əsərlərin ad siyasəti. Bu, bəzən tamaşaçıya görünmür, ancaq biz mütəxəssis kimi bunu müşahidə eləmişik. Yəni, Səttar əsərlərinə elə belə ad qoymurdu. Yəni, hansısa...
Amma adları da gözəl idi, doğrudan da.
Təkcə mən bir neçə ad çəkmək istəyirəm. Yəni, Gəncə Gölü, Gəncə çınarları,
Kəpəzin gözyaşları,
Kəpəzin gözyaşı, Torpağın arısı, Qədim Şamaxı, Muğan gözəlləri, Dədə Günəş, Gülüstan qalası, Qətiriş, Suraxan torpağının qədim alovları, Şahnabad dağları, Mərdəkən bağlarında. Nə dedim mən Sevda xanım? Bu Gəncə Gölü ilə Gəncə çınarları əsərləri bir vaxtları Moskvada sərgidə nümayiş etdirilməli idi. Yəni bu Sovet dövrü 73-cü ildə Səttarın fərdi sərgisi açılmışdı Moskvada və o vaxtlar bu sərginin təşkilatçıları bu Gəncə Gölü əsərinin adının dəyişdirilməsini təklif edirlər ki, o vaxtları Gəncə Gölü yox idi, yəni ki, xəritədə ancaq Göy Göl var idi. Səslər deyir ki, ya o adla o əsər nümayiş oturulacaq, ya da ki, nümayiş etdirilməyəcək. Yəni, o israrlı olaraq həmin əsərlərin adının saxlanmasını tələb etdi. Və mən ona soruşanda ki, səslər var, niyə belə elədiniz? Deyir, Ruslar ki, adını dəyişiblər, deyir, Gəncəni ilə Kirabat deyir. Bunu bir xatırlatmaq lazımdır ki, çünki o əsərə baxan adam fikirləşəcək ki, bu Gəncə Gölü görəsən haradır. Yəni, Göy Göldən əvvəl də Gəncəni fikirləşəcək ilə görəcək ki, doğrudan da nə baxsa Gəncə olub.
Xədicə adlı dinləyici zəng vurub və sizdən xahiş eləyib ki, telefon nömrələrini təkrarlasın. Ona Səttarla bağlı deyəcəklər var sizə, yəni.
Telefon nömrəsi demək, ev nömrəsi 492-82-09. Mobil 050-341-48-30.
SMS dəlisi bizə yazır ki, Bakı yalancı bütlərlə dolub, fəxr etməli kimsələrə ya unutqanlıq olur, ya da nəzərdən salınır. SMS dəlisi onun fikirləridir. Və bizim sorğumuz var. Səttar Bəhruzadə kimdir? Biz artıq yadımızdan çıxartmışıq sorğunu, düzmü? Var, hazırda. Buyurun.
Səttar Bəhruzadə bizim tanınmış rəssam, heykəltaraşımızdır. Onu belə tanım. Bu yaxınlarda onun yubileyi də olmuşdu. Mən televizorda da baxdım. Yubileyi onun haqqında kino da çəkilmişdi. Tanınmış sənətkar oldu, sənətkardır. Artıq həyatda yoxdur. Onun əsərləri onu yaşadır.
Səttar Bəhruzadə müasir Azərbaycan rəssamlığında öz yeri, öz xüsusi çəkisi olan bir rəssamdır. Sonra Moskvada bu rəssamlığın üstündə oxuyub. Təhsilini davam etdirmədən yarımçıq olaraq mən bildiyimə görə Bakıya qayıdım. Əvvəl tarixi mövzularda çoxlu rəsmləri var, Babəkin Üsyanı və başqa əsərlər və orada adam rəsmlərinin bir bəladə mənə işitdiyimə görə, bir çətinlik çəkdiyinə görə təbiət mövzularına keçib, təbiət təsvirinə, aşkarın haqqında, sonra ümumiyyətlə, Azərbaycanın gözəl güşələri haqqında onun çox gözəl əlişləri var. Lap son vaxtlar isə o daha dərinə gedərək, vaxtilə impresyonist rəssamların demək olar ki, getdiyi yolu gedərək onu daha irəli aparmış və qeyri-adi gözəl mənzərələr yaratmışdı. Halbuki o səviyyədə Azərbaycanda o cür rəssam olmamışdı və hətta özünün dediyi kimi deyirdi ki, mənim əsərlərim indi çətin başa düşürlər, vaxt gələcək, mənim əsərlərim hələl gəziləcək və onun bir qəribə də bir gözəl xasiyyəti olmuşdu ki, çox səxavətli rəssam olmuşdu.
Bax, görürsünüzmü, mən mesajı, sorğunu yarımçıq kəsməyə məcbur oldum. Tanıyırlar, belə çıxır ki, Bakılılar xeyli tanıyırlar, Ziyadxan bəy. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə, Məmməd Bağır və onu tanıyan bir adamdır. Mən ona görə sorğunu kəsdim, mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən buna görə. Buyurun, eşidirik sizi.
Salamlayıram.
Salamlayıram, buyurun, buyurun.
mənə o xoşbaxtlıq qismət olub ki,
bəli,
o təxminən 70-ci illər idi, mən onu Pirşağıda gördüm. Deməli, yanında da bir çox cavan döyürdü, təxminən belə 30 yaşında, bəlkə də biraz çox, saçları cod, belə qarabuğdayı oğlan idi. O rəhmətliyin əlində heç nə yox idi. Üstbaşı çox sadə idi. O, mən gələn avtobusla gəldi. Heç bir maşın zat da yox idi. Ancaq ki, o rəssamlara rəssamlığa lazım olan o alət zat o oğlanın əlində idi.
Aha, yanındakı.
Onlar deyəsən dəniz qırağına gedirdilər. Bəli. İndi dənizə, Bakı dənizinin o çəkilməsində əgər onun hansısa tablosu varsa, deməli onun əsası elə Pirşağıda qoyulub.
Bəli, onun çoxlu əsərləri var.
Bəli, o,
çoxlu.
Onlar Bakı dənizə bağlı tərəf gedirdilər.
Xəzərlə
çünki
bağlı
mənim də bağım belə təxminən onların yolu ilə idi.
Bəli.
Çünki avtobus dəniz qırağına getmirdi o vaxt. Əli Məkidin qabağında saxlayırdı Pirşağıda. Bax, mən o rəhmətliyi gördüm.
Görmüsünüz. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Onun üstbaşı çox sadə idi. Ancaq çox məğrur idi. Çünki mənim işim belə olub ki, mən alimlər arasında işləmişəm.
Bəli, bəli.
O belə, nə tər deyərlər, yüksək insani qabiliyyətləri olan insanlarla işləmişəm mən. Böyük alimlərlə işləmişəm. Bax, onda o qürur vardı.
Bəli, o qürur vardı. Düz söylədi dinləyicimiz. Onda o qürur. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bax, daimi dinləyicimiz Ələsgər bəy zəng vurub Ziyadxan bəyə və sizi salamlayır. Yazıb mənə prodüserim belə gözəl verilişə görə təşəkkür edir. Efirə qoşulmaq istəyir, amma vaxt darlığına mümkün deyil. Vaxt üzrxahlıq eləyirəm hamdan. Mümkün deyil, bir neçə dəqiqəmiz var. Ziyadxan bəy, bax, onun çox qəribəlikləri vardı. Lütfən, qısaca onun qəribəliklərindən dan. Ətrafları onu necə qavrayırdı o qəribəliyi? Rəssam dostları necə qarşılayırdı? Və bir də o anonsda dediyim kimi o Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzil, sonra Ziyadxan bəy deyir bir iki gündür ki ona həmişə hamı zəng vurur soruşur ki necə olub, onu kimə verib bu mənzili, onu da lütfən söyləyin verilişimizin sonunda.
Səttarın qələbəliyi mənə gəlir ki təbiidir, yəni ki belə bir daha sənətkarın qələbə olması da elə təbii görünməlidir, yəni o uşaqla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi, yəni bunun bu ünsiyyətdə çox qələbəlikləri vardı, yəni ki onun üçün vəzifəsiz adam yox idi. Xoşladığı adama ən böyük əsərini bağışlayardı. Vəzifəli adam olsa, xoşu gəlməsə, heç əsərini bağışlamazdı. Yəni, səhətlərdə belə qəribəlilər vardı. Və dediyimiz qəribəlidən biri də ki, 60-cı illərdə tikilən rəssamlar evində ona ayrılan iki otaqlı evi bizim tanınmış rəssamımız Tarih Salavova hədiyyə etməsidir. Yəni, o vaxtları Tarih Salavov gənc rəssam idi, ailəli idi, uşaqları vardı. Və Səttar onun çətinliklərini görmüşdü, hiss etmişdi, bəli. Onun istedadına da inanırdı onun.
Amma özü gedirdi elektrik qatarından, hər gün Əmircana, Bakıya.
Bəli, fəhlə kimi gedirdi Əmircana, oradan da səhər-səhər qayıdıb gəlirdi. Və yəni Bakıda da ki, xoşu gələn, nə bilim, ürəni atan bir adam olanda da görsə, ona qoşulub üst respublikanın müxtəlif görüşələrinə. Bayaqları bizim bir o soruqlardan bir nəfər Səttar Bəhzadəni impressionizmlə bağladı.
Bəli, bəli, ümumiyyətlə,
bu ənənə çox bizə geniş gəlib. Mən istəyirəm ki, bu ənənəyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Səttarın özündən demək istəyirəm. Hər bir sənətkar haqqında danışılarkən nədənsə ona hökmən istər özündən əvvəl yaşamış, istərsə də müasir olduğu böyük sənətkarların təsirini qeyd edirlər. Doğrusunu deyim ki, əgər mənim barəmdə buna oxşar fikir söylənsə, onunla heç zaman razılaşa bilmərəm. Axı sənətkar adlanan kəsin hər şeydən əvvəl öz yönü və öz dəst xətti olmalıdır.
Yəni, Səttar Bəhlulzadə bənzərsiz rəssamıdır.
Bəli.
Başda dediyim kimi, əziz, onu heç kəsə bənzətmək mümkün deyildi. Bax belə, vaxtımız sona çatdı. Çox təəssüf, mən məmnuniyyətlə bir saat da əlavə eləyə bilərdim. Amma mümkün deyildi, saat birdə biz xəbərə bağlanmalıyıq. Can Bakı bitdi. Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtardıq. 100 yaşa 1 il qalıb, cəmi 1 il. Hər gün Can Bakı deyim.